Head kuulajad, täna me jätkame Matteuse evangeeliumi 6. peatükiga ja see on siis jätkuvalt Kristuse mäejutlus. Ja me tõdesime seda, et Jeesus alustas Jeesuse mäejutlust sellise üldvaimuliku teoreetilise osaga. Kui 6. peatükist edasi läheb Jeesus nagu praktiliseks kätte. Nii et kolm praktilist asja, mida Jeesus siin 6. peatükis kohe algul käsitleb. Ja need on seotud inimese usueluga. Kõigepealt Jeesus rääkis heategudest, ehk siis vaestele annetamisest. Teine praktiline valdkond, mida Jeesus puudutab, on palve. Ja kolmas valdkond on paastumine. On huvitav, et meie isa palve on seotud just selle teise usuelu praktika osaga, nende palve osaga. Ja huvitav on täheldada, et Matteusel on meie isa palve osaks mäejutlusest. Luuka evangeeliumis aga on see vastuseks jüngrite soovile, kui nad tulevad Jeesuse juurde ja ütlevad, et issand õpeta meid palvetama. On võimalik, et Jeesus võis korrata seda jüngrite jaoks mitu korda. Aga antud juhul siis on mäejutluses meie isa palve kui näidis palve õigest palvetamisest. Sest eelnevalt on Jeesus puudutanud teatud mööda laskmisi või palve kui sellise väär käsitlust juutide poolt. Ja nüüd ta toob oma kuulajate ette taevariigi kodaniku näidis palve. Ja ta näidis õigest palvetamisest. Aga loeme siit Mattiuse evangeeliumi 6. peatükist siis selle osa, loeme 8. salmist alates kuni 13. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute. See on nii-öelda siis selle negatiivse poole lõpp, et ärge niimoodi tehke. Ja 9. salmis Jeesus ütleb, et teie palvetage siis nõnda. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja see oli siis meie isa palve. Oma sisult on see palve väga mahukas ja väga sügav. Seetõttu täna me ei käsitle sellest mitte kõiki loetud salme, vaid me võtame selle palve esimese poole salmid, siis 9 ja 10. Nagu ma nimetasin, meie isa palve on Jeesuse jüngri palve, Jeesuse järelkäija palve. Ja siin on ka konkreetne ülesehitus sellel palvel. Sisuliselt koosneb see nagu neljast osast. Kõigepealt algab see palve pöördumisega. Siis tuleb palve teine osa, mis on suunatud Jumalale. Sellega seoses nagu selline ülistuse moment ja see osa koosneb kolmest osast. Siis järgneb laias laastus palve kolmas osa. Palve osa, mis on suunatud inimese vajadustele. Ja see omakorda koosneb ka kolmest osast. Ning seejärel palve lõpp, ülistus ja lõpuvormel. Nii, aga võtame nüüd siis selle 9. salmi ette. Teie palvetage siis nõnda. Meie isa, kes sa oled taevas. Meie isa palve algab sõnaga meie. Kui me lugesime seda palvet, siis me võisime täheldada, et meie isa palves ei ole mitte kordagi kasutatud sõnu mina, mind, mulle. Loomulikult Jeesus ei keela seda sõna või neid sõnu isiklikus palves. Sest kui me mõtleme näiteks, kuidas Jeesus ise palvetas Geetsemane aias enne oma kannatus ja surma, siis see oli väga isiklik palve. Ja Jeesus seal kasutab tegelikult ju sõna mina, mingu see karikas minust mööda. Kuid siin on ütleme selline üldine näidispalve ja Jeesus teab väga hästi inimsüdame kalduvust keskenduda üksnes enesele. Ja just seepärast kutsub meie isa palve algus üles mõtlema rohkem kollektiivselt, mõtlema meile, meie isa, nii et vähem enesekesksust. Teiseks, Jumal on ju kõikide isa. Meil ei ole nii-öelda suguluse monopoli. Ja sellest johtuvalt jällegi see palve Jumala poole peab meid aitama vabaneda enese keskusest. Meie isa. Nüüd selle pöördumise teine sõna, isa. Kui me läheme tagasi ajalukku, eriti just antiikaega, siis me teame, et tolle aja maailmas, me nimetame seda nagu paganlikuks maailmaks ka, valitses erinevate jumalate paljusus. Ja erinevad rahvad kummardasid erinevaid jumalaid ja oli nagu silmas peeti seda, et mitte kedagi, mitte ühtegi jumalat ei tohtinud unustada. Kõik pidid saama oma tähelepanu ja kõik pidid saama ära selle kummardamise. Samal ajal ajalugu räägib, et need jumalad ei olnud just hea soovlikud. Nad olid sageli kadedad ja kättemaksu himulised. Näiteks antiikreekast on teada legend Prometeusest. Prometeus oli ka ju tegelikult selline pool jumalus või pool inimene. Ja Prometeus oli see, kes kinkis inimestele tule selle legendi järgi. Ning asi lõppes sellega, et pea jumal Zeus karistas Prometeust, aheldades viimase kalju külge ja legendi järgi saatis kotka tema maksa nokkima. Nii et mitte just eriti armastusväärne, pehmelt öeldes. Meie isa palve aga kinnitab meile, et meil on vaid üks jumal. Meil ei ole palju jumalaid. Meil on üks jumal ja see jumal on meie jaoks nagu armastav lapsevanem. Teiseks, isa on looja, kellele allub kõik. Ning kõik see tema poolt loodu ei ole mitte meie vastu, vaid kõik, mida isa on teinud, kõik, mida ta on loonud, see on tehtud meie õnneks. Ja veel võib siia juurde lisada, et õige teadmine sellisest isast muudab tegelikult meie suhtumist ka ise endasse. See võtab ära põlguse enese vastu. Vahel võib sellist põlgust esineda. Aga see kaob, kui meie silme ees on meie taevane isa, sest meil on Jumala silmis ju ääretult suur väärtus. Nii nagu iga lapsevanem armastab kogu südamest oma last, nii armastab Jumal sind ja mind. See on lähedane suhe. William Barclay oma Uue Testamendi kommentaaris toob näite ka antiik maailmast ja ta kutsub üles meid kujutlema ette imperaatori triumfi marssi või paraadi pärast võidukalt sõjakäigult naasmist. Ja seal siis ta joonistab meie silme ette pildi, kuidas imperaatori või keisri väike poeg üritab läbi sõdurite spaleeri isa juurde jõuda. Ja üks leegionär peatab ta sõnadega, ei saa, seal on imperaator. Ja see väike poiss vastab talle, et sinu jaoks on ta imperaator, aga mulle on ta isa. Nii et Jumal ja mina, Jumal on sulle ja mulle isa. Nüüd järgmine lõigukene siit meie isa palvest. Meie isa, kes sa oled taevas? See on oluline tõde, mis ütleb, et tegemist on taevase isaga. Ja see välistab siiski familiaarsuse. Me ei tohi kunagi unustada, et Jumal on püha. Meie religioon ei saa muutuda odavaks. Jumal ei vaata meie pattudele läbi sõrmede, kuigi ta on meie isa. Kuigi meie oleme tema armastatud pojad ja tütred. Taevas isa ette tuleb meil ikka tulla alandlikult ja alistuvalt. Ja see tulek ilmselt peab meenutama ka siis Kristuse ajastuaegset suhtumist isasse. Kuidas suhtusid lapsed isasse? Me teame, et Jumalal on võim. Inimese armastus võib olla suur, kuid sageli on see otse kui jõuetu. Aga Jumalal on vägi. Jumala armastus paneb liikuma Jumala väe ja see on alati suunatud töötama meie heaks, meie kasuks. Nüüd järgmine kild meie isa palvest. Pühitsetud olgu sinu nimi. Sõna pühitsetud tuleb sõnast püha, kreeka keeles hagios. Jumal on püha ja meil tuleb teda alati sellisena käsitleda. Ja samas on sellel sõnal ka teine tõlkevõimalus. Ja see on eraldatud või teistest erinev. Võiks siia näite tuua hingamispäev loomisel. Jumal eraldas nädala seitsmenda päeva teistest päevadest, see tähendab argipäevadest, ja loomisaruandes on öeldud, et Jumal pühitses selle päeva, ta eraldas selle päeva, ta muutis selle päeva pühaks. Nii et sellest hetkest alates oli hingamispäev teistest päevadest erinev. Veel me teame, et pühitsetakse inimesi, templit, altarit, vaimulike ja nii edasi. Selline pühitsemine muudab nagu teatud mõttes staatust. Aga kui me nüüd kasutame seda Jumala kohta, siis kui Jumal on pühitsetud meie poolt, siis on Jumala staatus meie jaoks ka eriline. Me eristame Jumalat kõigest muust. Me tõstame tema kõigest muust kõrgemale. Ta on kõige tähtsam meie jaoks. Ja seda võikski meie jaoks tähendada siis see väljend. Pühitsetud olgu sinu nimi. Pühitsetud. Pühitsetud olgu nimi. Heebrea traditsioonis see tähendas nimi isiksust, iseloomu, individuaalsust. Näiteks nimi pandi lapsele lootuses, et inimese iseloomu peegeldaks see omadus, mis sisaldus nimes. Jumala nime samastatakse tema iseloomuga. Nüüd me võime sinna vahele panna võrdusmärgi. Nimi võrdub iseloom. Sellest johtuvalt on oluline, et meil oleks Jumalasse õige suhtumine. Seda suhtumist peaks iseloomustama neli komponenti. Ja need oleks esmalt usk Jumala olemasolusse. Teiseks on meil vajalik tunda Jumala olemust. Me peame teadma, kes ta on Ja pyhäkirja ütleb meile, et Jumal on armastus. Kolmandaks, me peaksime tunnetama Jumala alalist kohalolu kõikjal. Ja neljandaks, meie suhtumist Jumalasse peaks iseloomustama temale alistumine. Kui me alistume talle, siis ja alles saab tema nimi meie elus pühitsetud. Või veel öelda, et pisut teisiti, kui me alistume talle, siis saame me mõnes mõttes nagu Jumala nime kandjaks. See tähendab, tema iseloom hakkab meis ilmnema. Nüüd veel järgmine lõik meie isa palvest. Sinu riik tulgu. Kui Jeesus kuulutas evangeeliumi, kui ta õpetas inimesi, siis ta kuulutas tihti peale Jumala riiki. Enne Jumala riik on tulnud, Jumala riik on teie sees. Mis see Jumala riik on? Jumala riik on Jumala valitsusala. See võib olla väljaspool meid, kuid see võib olla ka meie sees, meie südames. Ja meie isa palves on kasutatud seda väljendit tuleviku vormis, sinu riik tulgu. Kui me oleme õppinud mäejutlus, siis me oleme täheldanud juba, et tegelikult räägitakse meile kahest Jumala riigist. Kõigepealt Jumala armuriigist, mis valitseb praegu ja seda, ütleme siis, meie südames. Ja teine on Jumala auriik ja see on midagi, mis tuleb tulevikus. Nii nagu Piibli profeti kuulutused sellest on meile rääkinud. Kui me aga palume, et sinu riik tulgu, siis me soovime, et Jumala valitsusala laieneks meie ümber, aga ka meis enestes. Ning siit me võime esitada endale siis küsimuse, kas Jumal on minu elu valitseja? Siia sobib hästi William Barclay tsitaat, kus ta ütleb, Jumala riik tähendab minu tahte, minu südame ja minu elu alistumist temale. Ning viimane kild tänasest osast, sinu tahtmine sündigu. Me teame, et meil kõigil on oma tahtmine. Küsimus on, kas meie elus jääb peale see meie oma tahe või siiski Jumala tahe. Probleemi ei ole siis, kui need kaks omavahel kattuvad. Aga mis saab siis, kui minu tahtmine erineb Jumala tahtest? Kas ma sel juhul siiski alistun Jumalale? Meie isa palves õpetab Jeesus, sinu tahtmine sündigu. Nii et Jumala tahe peaks jääma peale. Seda väljendit sinu tahtmine sündigu on võimalik öelda mitut moodi. Kõigepealt ma võin seda välja öelda nii-öelda kaotaja positsioonilt. Sinu tahtmine sündigu. Pole mõtet peaga vastu seina joosta. Ma võin öelda seda vihaselt positsioonilt, mida võib saata hambaste kiristamine. Sinu tahtmine sündigu. Ja ma võin seda öelda rõõmuga kogu südamest usaldades Jumalat. Sinu tahtmine sündigu, armas Issand. Usaldus Jumala vastu tugineb teadmisel Jumala tarkusest, sest Jumal on parim spetsialist igas valdkonnas. Ning usaldus tugineb ka teadmisel Jumala armastusest, mis kinnitab meile, et Jumal soovib meile alati kõige paremat. Just sellepärast on nii hea öelda, sinu tahtmine syndiku. Ja väikene kokkuvõtte veel. Meie isa palve esimene osa korrastab meie suhted Jumalaga. Selles palves me asetame Jumala õigele kohale, erilisele kohale oma elus. Me alistume kõigest talle, sest me usaldame teda. Ja kuna see on selles palves esimesel kohal, siis ütleb meie isa palve meile edasi tõe, et mitte midagi meie elus ei ole tähtsam kui meie armastav suhe meie Jumalaga. Ja selle mõttega me siis praegu lõpetame. Amen.